Croeso i raglen 16 o nawr i'r awr, gyda fi, David Cole.
A fi, Nia Davies.
So, Nia, fi'n meddwl fi'n just dechrau raglen i gweud pa mor diolchgar i fi am y grondawyr i gyd a am y holl sylwadau ni wedi cael wrth pawb ers i ni recordo raglen da Shane Williams.
Odi, mae'r ymateb wedi bod yn arbennig a yr penod mwyaf o blogaeth ni wedi cael yn yr wythnos gyntaf.
Sori, mae'r ddau o'n i wrthyn y ti'n gilydd fynd. Mae'r cyd yn ni yn y background. A mae fe jyst i rolo drosto. A jyst i hwrni yn masif huff at y ddau o'n ni. As if to say, oh god, oh. Cor ein ddau off yn parablu. Nid eto.
I wrth fi ddo yn siarad nonsense.
Bi o'n i fe am wac o'ch eitha hir ddo ar hyd yr arfordir yma yn Ceredigion. So, mae wedi blino, a sef lot o godd yma heddi, so gobeithio bod e'n rhoi bach o dywelwch i ni'n recordo hwn.
Yeah, so, well, eitha exciting really. Ni wedi bod yn cael treat o watcho cwbl o rasis ar y teledu a hefyd dilyn nhw ar social media. So, am yr wythnos o diwetha, ni wedi bod yn watcho Tour de France, bob nos ar y highlights, chymod, pen wythnos diwetha fe, oedd yr TT World Championships. Chymod, wastad joio gweld y dynion ar menywod, ar y TT bikes, gan mae trethlyd sy'n ni. A wedyn heddi, ni wedi bod yn dilyn Outlaw X ar social media. Cwpl o bobl ni'n nabod wedi bod yn cymeru dran yn hwnna, fe, da wedi gwneud yn rili dda. So ie, yeah, mae'n braf i weld raso yn dod nôl.
Oedd y ddoi nhw'n un hwcd ar y Tôd y Ffrans, o'n i. Swn i wedi cael chance i siarad ti a lot ar y raglen, os mae'n gwneud beth eraill yma ymlaen, ond o'n i'n really well into it le, ni yn dilyn, a oedd y diwrnod ola na pan cipiodd Pogacar a fuddigoliaeth reit ar y diwrnod ola yn, even os nad ych chi'n fan o seiclo, oedd hwnna'n rhywbeth anhygoel, ti'n medd?
O, oh, mor exciting, ynddo. Fi'n cofio fel cyn y ras i ddechrau dyn nhw'n na, o'n i fel, dai, tywod, TT yw a heddi, tywod, bod yn really good i watcho, achos i ni'n meddwl bod ni'n dipyn o TTers ar y funud. A wedyn nhw'n ddechreuio ddewr, i si dai, actually, mae hwn eitha boring, just watching nhw'n off one by one, ond, waw, mae ni'n bita'n geirau erbyn penodd y ras.
A i weld nhw, tywod, siwt we nhw, mor specific, achos oedd y rŵt yn weddol, wel oedd e'n fflat, a wedyn oedd claim i gael ar y diwedd. Yr un o chi sy'n oedd yn watcho, oedd chi'n gwybod na. A ffordd nhw'n wedyn yn newid o'r TT bike i road bike am y pwl diwetha. A'r pwm mor agos oedd Roglic a Pogacar. Mm. A wedyn y pwysau oedd ar y dyn oedd yn y car a'r mechanic i ddod mas o'i gar, newid y beic, literally, mewn cwpl o eiliadau. O'n i'n gweithio ni, bydden ni'n hito fod y foi na nawr yn y car yn goffod y pwysau o newid y beics
no,
road.
No, with honestly, y pobol fi'n meddwl mwyaf stressed ar y Tôr de France ydyn nhw'n na, yn goffod ffôn y lle iawn ar ramser iawn, tynnu'r beic off mor gloi maen nhw'n gallu. A na fe un peth sylwes i, o ti'n gwybod bod Roglic wedi penwyd wedi mynd, achos pan bydd Pogacar yn newid beic e, daeth off y TT bike, rododd e'r TT bike lan yn erbyn y car yn deudu. Roglic, drop y TT bike, yffon o fling i'r TT bike ar y llawr, dy fe. Gosh, oedd y mechanic siwng diawlo fe.
So, oedd hwnna'n, oedd goosebumps yn ei watcho'r diwedd, o'n i ddim yn gwybod pwy ffordd oedd e'n mynd i fynd, oedd e'n just an absolutely, one of those moments in sport, oedd e'n cael ei siarad byddi am y next 20 years heb os.
I suppose, tra bod ni ar y topic o'r Tour de France, ni wedi watcho rhywbeth diddorol wrthnos yma, fyddwn ni. So byddwn ni bant ym cwbl o ddwrnodau a wel, o'n i'n watcho pethau ar BBC iPlayer. Dothen ni ar draws documentary i wneud ar Lance Armstrong. So byddwn ni'n highly recommendo chi watcho hwnna. Mae'n rili really diddorol. Ni wedi watcho sawl documentary ar Lance dros y blynyddau. Ddim yn i'n meddwl falle o, same old. Ond un peth oedd yn rili really diddorol y byddu yr documentary ma, wedi actually'n dangos lot o yrfa triathlon Lance, a wni'n gweld yn cystadlu, a usually, yn yr documentaries eraill, maen nhw jyst yn mynd straight mewn i cofe yn y Tôr de France, ond oedd hwn actually yn dangos ein cystadlu, a ti'n mynd gweud y byty'r cystadleuaeth?
Ie, oedd yn dangos e fel crwtyn 15-16 years old, yn cystadlu fel triathlet. A ti wedi gweld, oedd e'n cystadlu dy pobl fel yn erbyn Mark Allen. Mm. A Mark Allen di ennill cwna, sem o faint o weithiau off and off yn menni. Ond un o'r triathlet mae'n enw ag eriod. A oedd Lance Armstrong fel crwtyn, 15-16, yn cystadlu yn erbyn Mark Allen, to oedolyn. Oedd e'n diddorol i weld pa mor dda wedd Lance cyn i'r holl busnes doping ac ffyrwyr yma cymeiddroso. Oedd e dal yn tipyn o athletw yna oedd e, ti'n modd?
Wel ie, na beth oedd e'n diddorol, chi'n modd, oedd e'n cystadlu mewn triathlons yn erbyn proffesiynwyr, pan oedd Lance dan oedran, oedd e dim ond 15-16, a wna dangos un cystadlaeth yma lle yr un nath enw Lance fel triathlet, lle oedd e'n wedi dechrau run yn ennill o flaen pobl fel Mark Allen, chymod.
Oedd e'n, byddwn i'n definitely awgrymu i chi watch hwnna. Ffynnu, roeddwn i'n rhywbeth lan ar Twitter, pryddwn i'n rhywbeth i faint oedd y ddoi o'n i wedi joio watch hwnna. Byddwn i'n awgrymu unrhyw un sports fan i fyd o i gwylio ge. A Gwyndaf, un o pobl sy'n sydd wedi bod yn dilyn ni ar nawr yr awr yn ynddo wedi tweet yn ôl yn gweud efo fe yw'r gwestai nesaf sy'n fod â chi ar nawr yr awr. Ond i'n meddwl, bydde ni ddim yn gwybod le i ddechrau da lads. Bydde fe Sean bita fi i frecwas o'r ffordd mae fe'n ateb cwestiynau wrth y wasg a wrth pobl sy'n ei gofyn unrhyw beth mae fe ddim yn licio.
Oh my gosh.
Eat you up, chew you and spit you back out, dwi'n meddwl ni.
Bydde, definitely.
Mae'n tipyn o character, flipping heck.
Reit, un peth arall i ni moyn gweud cyn bod ni'n bennu a cyn bod ni'n dechrau'r main rhan o'r podlais yw ni moyn gweud llongyfarchiadau i Nerys. Bio Nerys yn gwestai gyda ni ar y podlais nôl yn rhaglen rhif 10.
Do, bio Nerys yn neud ras cant milltir.
Ras redeg.
Ie, dim seiclo. Ras redeg cant milltir. Yn mynd o Rosilli, un ochr y gawr yn Abertawe, a'r hyd y gawr peninsula, de, all the way, Porteinon, Mumbles, reit draw a dilyn yr arfordir nes bod ni'n cyrraedd Caerdydd. 10,000 feet o gleimo a oedd hi'n mynd dros nos, sy'n ma'n gallu gwblhau hwnna. Ti'n ma'n gweithio dath hi'n mlaen nes?
Wel, enillodd hi oedd y merch gynta i graes i'r llinell, a oedd hi'n pumed yn yr ras yn erbyn y dynion fyd, so arbennig, fel, well, unbelievable yn teimlo. Ti'n modd, cerddon ni 6 milltir o'r hyd llwybr ar fordyr dwi. Meddyliau ar 100 milltir yn un go. Hwyl oedd e dros 20 awr iddi gwblhau y ras.
Mae'n tough cookie ar ddynis.
Oh my gosh, oeddi. So, os ydych chi'n moyn, os na chi wedi to, carwch nôl i raglen rhif 10 i ryndo ar ein sgwrs ni gyda Nerys a'r cefndir Nerys te. So, ar y raglen heddi, ni'n mynd i dod i chi ar ail rhan o'r cyfres newydd sydd gyda ni ar y podlais, sef Tips a Tricks Diania. A na beth ni'n mynd i fod yn siarad y byty heddi yw rasio tramor. So, ni wedi, y ddoi o'n i wedi rasio tramor, ti mwy na fi, ond mae tipyn o brofiad da ni yn beth yw'r pethau gorau i wneud pan chi yn mynd i rasio tramor. So, ni'n meddwl wnaethon ni rhaglen y byty hwnna.
So, rai o'r llefydd ni wedi bod i raso am arfer. Ni wedi bod i Mallorca sawl gwaith i raso am arfer.
Ydyn.
Ni wedi bod yn Ffrainc.
Do.
I ymarfer ac raso.
Mm-hmm.
Ni wedi bod yn Cozumel i raso.
Yn Mexico.
Ni wedi bod yn Shanghai, China i raso.
Ni wedi bod i'r Almain.
Almain raso. Ni wedi bod i
Sbaen,
Madrid i raso.
Iwerddon.
Iwerddon.
So ie, ni wedi bod i cwpl o lefydd.
So mae profiad da ni o wedi bod tramor. A fi'n meddwl mae hwn yn dod o fwy o beth nawr le. Felly pan o'n i'n dechrau off yn y byd triathlon, oedd lot o'r pobl lleol yn y gymuned yn Abertawe, Ceredigion a De Cymru fan hyn de, just moyn wneud Ironman Wales a cystadlaethau lleol. A nawr ti'n cael fwy o pobl sydd wedi bod yn involved yn raso am 4-5 mlynedd nawr, ond felly moyn mynd bant i raso. A mae hwn yn cwestiwn sy'n codi eitha tipyn yn gweud, o, le fyddech chi'n awgrymu i fynd, beth sy'n eisiau wneud, etc. So ni'n meddwl nilyn ni rhaglen ar Tips a Tricks, Diania, o ran raso tramor.
Yeah, so ni'n gwybod sy'n lot o pobl wedi bod tramor lenni o gwbl, er bod rhai o ffrindiau ni wedi bod yn seiclo'n Ffrainc pan cyn bod y business quarantines ma'n dechrau. Ond i ni yn troi nawr at diwedd 2020, edrych ma'n at 2021, pobl yn dechrau trefnu training camps, pobl yn dechrau trefnu, ti'n modd, ail trefnu yr rasis tramor, yr enghraifft, chyma, mae Mallorca gobeithio mynd i fod gyda ni yn mis Mai, a wedyn i ni'n trefnu mynd i Cona ym mis Hydref. Croesi fysedd, wneud actually digwydd tro hyn, third time wiki, third time i ni trefnu Cona nawr. So croesi fysedd, wneud hwnna actually dod at y gili. So, peth gyntaf siarad wedi dy David yw'r teithio ei hunan, dwi'n credu. So dim jyst siwt i chi mynd i cyrraedd y wlad tramor, ond fwy o bwysig, siwt mae'r beic yn mynd i cyrraedd. So, mae sawl ffordd ych chi'n gallu gwneud hwn. So, peth gyntaf ni'n ei siarad beti yw gyrru. Chi'n gallu gyrru'r beics, a i ni wedi gyrru.
A dyn, to, ni di, pan ni wedi bod i'r Almain, pan ni wedi bod i Ffrainc, fel yr ddwy ddyn na, ni wedi mynd ar beics yn y camper i ni.
A dyn, a Iwerddon.
A Iwerddon, de. A mae hwnna'n ffordd eitha da, os mae fe'n bosib, a bod digon amser da chi, a bod chi'n felly hapus i cael cwpl o stops ar y ffordd, le sy'n mynd i chi newid, sy'n mynd i chi tynnu, dim byd ar wahân, chi'n lle rhoi popeth yn bac y camper, neu fan, neu'r car, neu beth bynnag, a just gyrru, a mwyna di gweithio'n really dda, ti'n meddwl, pan eithon ni i Coke, for example, oedd e'n mor hawdd, doi beic yn bacr, y camper, y fan, kit i gyd yn bach y camper, ddim eisiau meddwl, mynd â bod gwmyn o stwff chi moyn, ddim eisiau chi bod yn din ar faint o luggage, ar faint o kit chi'n mynd â chi.
Oh, no, very good point.
A allwch chi mynd â faint o ddillad a pethau chi moyn, faint o, ti'n modd, mechanicals, tubes, popeth, bwyd. So, os mae fe'n bosib i wneud na, mae fe'n ffordd da, mae'n cymeryd bach o'i amser, ond chi'n cael gweld y gwlad fyd, i'ch chi'n neud?
Yeah, definitely. I mean, un peth bydden ni'n gweud fan hyn yw bob tro ni wedi dreifo'r beics, neu Roger ta David wedi dreifo'r beics dros da ni, tramor, mae'r beics wedi mynd i fewn yr fan. So, mae cwbl o risgs i gael os ych chi'n mynd ar beics, falle ar to y car neu ar bac y car. Er enghraifft, os ych chi'n mynd i fod yn croesi'r môr mewn fferi, chyfo'r awys ots dan nhw bod beics y ben y car neu tu nôl y car, peth ydych chi'n moyn bod nhw'n gweud, o, chi'n fili dod o dan y bariau yma gyda'r beics na'r ben, chyfo'r y ben y car. Un o, chyfo'r, byddwch yn ofalus o unrhyw bariau trwy'r amser os ys beics ydych chi ar y top. A wedyn y risg arall, rhywbeth ni wedi dod o draws ar social media yn ddiweddar, David, oedd stori Joe Skipper.
Ie, so rai o chi felly yn dilyn Joe Skipper Instagram a Twitter, trethu proffesiynol, a mae fe'n neud lot o drafeili, obviously, rownd y byd i gyd, a cafodd e ei feicau di dwyn yn Ffrainc.
Do, wrth bacr
yn ddiweddar. A oedd e'n siarad ar podcast arall yn gweud, oedd e'n benderfynol a'n siŵr bod hwnnw rhywbeth organised sy'n mlaen yn y llefydd ma. Oedd wedi parco i fan, oedd ei dau tad. A oedd nhw wedi weld yn dod, a oedd doi beic degen bach y fan. Oedd wedi mynd am bach o fwyd, 5 munud lawr yr hewl, dath e'n ôl a oedd un o'r beics wedi cael ei dwgyd.
Ie, yeah, hyd yn oed os yw'r beic wedi cloi, so hwnna'n meddwl bod nhw'n ei ffili cael gafel yn y beic. So mae hwnna'n
gath e byth o'i beic yn ôl. Oedd e'n siarad yn gweud efo'r amser o'n nhw wedi cysylltu gyda'r plis, o'n nhw ddim yn interested o gwbl yn gweud o'n nhw'n gweithio gyda this sort of thing goes on all the time mas fan hyn. A o'n nhw'n cymeriad i beic ar wahân gwerthu'r parts off yn dylodd e byth o'i to.
So, na gyrru de. Yr un nesaf sydd yn ar y list yw defnyddio cwmni cyrriau. Er enghraifft, yr un mwyaf poblogaeth y cwmni yma a yma'n defnyddio, a os ych chi'n mynd i wneud unrhyw events fel aelod o'r Team GB, Age Groupers, Nirvana yw'r cwmni mae'r ddoi na yn defnyddio. So, ti di wso nhw unwaith, fe?
Unwaith.
Unwaith, pam atho ni i Madrid, i Alcobendas yn Madrid i cymeru ran yn yr European Duathlon Championships nôl yn 2015, deseidon ni defnyddio coria, fel bod ni wedyn jyst gallu hedfan straight mas. So, o'n nhw'n trefnu bod nhw'n, wel, fi'n credu bod y cwmni wedi gwneud bach o mistake, dy fe, achos maen nhw'n advertise fe fel door-to-door delivery. Ond o'n sain credu maen nhw'n meddwl bydde pobl o Gorllewin Cymru yn Aberteifi yn defnyddio'r sefus ma, a bod nhw'n mynd i gorfod trefeili yr holl ffordd i Aberteifi. Troi nhw lan ma, bydde fel 8 awr yn hwyr o'r amser nhw wedi gweud, a fi'n credu maen nhw ma bydde canol nos, neu un y gloch o bore yn yr fath. Yn casglu'r beic, so anyway, fi'n sain credu bod nhw'n neud hwnna'r agor, fi'n credu bod rhaid i mynd i cwrdd nhw'n Caerdydd neu rhywbeth nawr.
Mae cwpl o pwynt i gael, os
so son nhw'n dod i'r drws agor. Si falle ddos y bad thing, achos stryglo nhw ffeindio ni, ond anyway. Mae'r beic o'r un yn mynd mewn i'r bac y fan, mewn bac lori, ydy fe?
Mae'n siob ti 20 neu fwy o beics mynd yn yr un lori wedyn. A maen nhw'n dreifo'r beic draw, so to, sef mae'n rhaid chi cymeryd y beic a pate. So mae popeth, allwch chi jyst roi y beic yn y fan, a pan chi'n mynd ymlaen, hedfan, mynd mas na, mae'r beic yn y hotel yn barod i chi gasglu fel weddau. So mae hwnna yn opsiwn i'r pobol, felly mae'n teisio nhw'na, yw bod pobl sydd ddim yn gyffyrddus o cymeryd eu beics ar wahân, neu ddim moyn a haslo mynd ar beics i'r e-bot, bod nhw jyst gallu ynghofio beth i'r garlen dwylo rhywun arall, gael nhw cario ymlaen, dy gyd, ti'n mwyn?
Ie, mae hwnna'n definitely yn fantais bod e'n dwylo rhywun arall. Yn ywedig pyrni, hwnna wedi trip gyda ni tramor, so dwi'n credu bydd yn ideal, really, am y trip na.
Byddwn ni yn awgrymu, achos fi'n gwybod lot o bobl sydd wedi wneud am y tro cyntaf, le mae lot o beth eraill ar dy feddwl ti fynd, ti'n nyrfys y byd ti'n raso, ti'n nyrfys y byd ti'n trefeili, a so ti'n moyn fod yn panig o beth ti'n cario dy feic mas na fyd. So pan ath Scott, un o'n ffrindiau i Romania, nath e'r un peth, pan ath Meilir i Mabeia, nath e'r un peth. So mae lot o bobl yn defnyddio yr opsiwn na fel tro cyntaf maen nhw'n mynd, achos maen nhw'n un beth lai feddwl am dde.
A dwi'n credu bod ni yn mynd i defnyddio fe eto yn mis Hydref, pan mae'n mynd i Cona, falle ddim Nefana, ond byddwn ni'n defnyddio rhyw cwmni cyrier i fynd ar beic i Hawaii drosto ni. Ni wedi trefeili gyda'r beics ar awyren y blaen, a dim na beth yw'r broblem. Y peth yw, ar ôl Cona, i ni moyn trefeili mlaen, ni'n gobeithio teithio o gwmpas America bach am cwbl o wythnosau cyn dod nôl, a so ni really moyn fod yn carto'r beic y byddai'r lle gyda ni fynd. So, ideal, yr noswaith ar ôl y ras, ti'n rhoi'r beic i'r cwmni, a maen nhw'n shipo fe nôl i ti tra bod ni'n mynd i teithio wedyn, so mae hwnna'n un mantais arall.
Mae hwnna'n pwynt da, achos pan ti yn fyd mynd i Hawaii, mae lot o change of a flight mynd i fod, a gyda ni mynd i moyn trefeili lle bach ar ôl ni, gan mae'n mynd mor bell. So ni'n moyn fod, oh god, oedd i beic fi'n mynd o mas ochr ma. So os ni'n mynd o Llundain i LA, a wedyn goffo aros yn LA i'r beic dy mas, pryder, oedd beic fi'n mynd o mas, wedyn, flight nesa, roed y beic ar y flight to, dy mas yn cona, god, oedd i'r beic fi'n mynd o mas. A os chi yn mynd i trefeili lot interchanging fel la, y pryder yw bod oeddi'r beic ar y flight iawn neu oeddi'n mynd y mas. So,
wedi gweud na, ni wedi gwneud lot o flights gyda changes a touchwood, so ni wedi cael dim problem.
Ni wedi cael, ni wedi bod dim wysi de, ond ni'n wastod yn y 5 munud na o disgwyl i'r beic y mas, ti'n gweld please did it, please did it.
Mae wastod yn stressful achos usually y beic sy'n diwetha flight fit, so ti'n aros, ond ie. Anfanteision de o iwso cwmni cyrria yw, chi'n mynd i colli'ch beic am cyfnod cyn y ras yn enwedig, falle bod chi'n mynd becs a lot ar ôl y ras, ond doi tair wythnos cyn y ras falle.
Yn dibynnu ar y ras, pwy mae'r hir, ond so chi'n mynd i cael eich beic am o leia wythnos cyn y ras, ta beth?
Ar ôl y ras. A hefyd, bydde hwnna'n anfantais, defnyddio Mallorca fel enghraifft, athon ni i Mallorca mis Mai Llynedd i cymeryd rhan yn hanner a'i yma'n Mallorca. a wyn i moyn wneud bach o seiclo ar ôl y ras. Wyn i moyn mynd â'n ffrindiau ni lawr i Sal Clabrawn nhw beth di bod na blaen. Os byddwn ni wedi defnyddio cwmni coria, byddwn ni wedi goffroi beic ni nôl noswaith y ras, a byddwn ni ddim wedi cael defnyddio beics ni tra bod ni mas na, chymod, ar ôl y ras. So, mae hwnna rhywbeth i meddwl y byddu i fynd.
O ran costau, sa'i meddwl bod lot yn ddi, naill ffordd na'r llall.
Beth, o ran...
O ran goffod talu mynd â beic ar y flight. Ar cost na, gyda rai airlines fel EasyJet, yn eitha ddri di mynd ar beic fel extra luggage. Ydy e, ti'n modd am y ddoi flight, neu defnyddio cwmni fel Nirvana neu rhywun arall. Mae'r cost yn weddol debyg. Os mae bike box da chi neu rhywun chi'n nabod, o fysi mwyna'n cyto lawr ar y costau, mae'r bike boxes mae'n ddrud fyd i brynu os, neu rento os na. So, ie, mae lot o manteision i gael naill ffordd na'r llall.
Wel, ti cael ynddo fyddi cyfro popeth yn barod, yn yr un nesaf sydd dan ni ar y list yw hedfan. So, yr mantis mwyaf o hedfan gyda'ch beic chi yw pa mor hyblyg yw e. Chi'n gallu cadw'r beic gyda chi yr holl amser chi tramor, so os chi'n moyn defnyddio fe cyn y ras ar ôl y ras, mae'r beic da chi. So chi'n mynd i colli'r beic am wythnos cyn ar ôl y ras, mae fe da chi. Ond I suppose, wel, un o'n fantais de, fel wedys di yw'r cost. So mae bike box yn ddrud.
Wedi.
Mae, faint yw cost oedd y bike box prynes di?
O, dda ti a 400.
Ie. Yeah. Mae fe'n un ces caled, a mae fe'n un lle so chi'n gorfod tynnu popeth ar led ar y beic, so ti'n lli cadw'r pedals arno, wyt ti?
Lli cadw'r pedals arno, wyt.
A yr an fwyaf o'r handlebars. Achos y peth yw gyda TT bike yn hytrach na road bike, yw so nhw gyd yn ffito yn y bike boxes, achos yr set-up gyda'r bars.
Fi wastad, y peth sydd y fi fwyaf yw, fi yn person eitha nyrfes, on edge yn bell waith cyn ras, ti'n modd? Mm. A y peth dwytha ti moyn, os na wedi cael paco fel an yn deudu, a bod good solid bike box dati, y pryder yw, fel mae'r airlines ma'n yn trin dy feic, sy'n parch dan nhw, a maen nhw'n tueddol o just twli ymlaen, a so chi moyn dod off ochr arall. So mae fe'n, ti'n modd, gyda'r dy feic yn ydy hanner, ti'n modd. So ti'n moyn dod off yr ochr arall a goffa becso beth i'n sortio dy feic mas.
So ti'n moyn newid i'r beic.
So mae fe'n werth cael beic box ddrud, ti'n modd.
Bless me.
Bless you, bendith.
Un peth i ni wedi wneud o'r blaen, achos ni yn bach yn nefus y byddu i'r beics, i ni wedi talu Jason, un mechanic ni, noddwr y rhaglen ma, i tynnu'r beic ar led, mae fe'n paco nhw lan yn perfect, mae fe'n rhoi bubble wrap rhwng nhw, mae'n cymeriad real gofal i wneud yn siŵr bod popeth mynd i fod yn saff yn cyrraedd y gwlad tramor. So mae hwnna rhywbeth i feddwl y byddu, a hefyd, chymod, mae'n bach o jigsaw weithiau i cael popeth mewn yn y bike box, a enwedig os nad ych chi'n gyfarwydd gyda tynnu pethau ar led, chi yn gallu talu rhywun yn hynna drostoch chi. Ond...
mae Jason yn briliant. Dim ddiddio Jason. Mae fe really yn...
Noddir y raglen yma gan JT Bicycle Service and Repair.
Mae Jason Thomas wedi'i lleoli yn Penrhyw Llan ger Castell Newydd Emlyn ac mae ei wedi bod yn cynnal a chadw beicau fi a ni a ers blynyddau. Mae wedi gweld nhw yn tipyn o chyflwr hefyd yr adegau, yn ymwedig yr olau am yn coc yn Iwerddon Llynau, ond mae'r beics wastad yn dod yn ôl fel newi.
Sa'i byth yn teimlo'n sili yn gofyn unrhyw cwestiwn i Jason, ac mae wastad digon o amser dy fe i esbonio popeth. Mae fe hefyd wedi helpu ni i paco'r beics mewn i focsys cyn hedfan tramor.
Dwi eitha ffysi ynglyn â pwy dwi'n gadael yn agos i'n feic, ond dwi'n ymddiriad ac yn dibynnu ar Jason a dwi'n byth yn gadael fi lawr. Mae wybodaeth am SRAM Etap yn arbennig.
Os ych chi am fwy o wybodaeth, yna chwiliwch am JT Bicycle Service and Repair ar Facebook, neu fydd ei manylion yn nodiadau y pennod hon. Un peth byddwn ni'n gweud, os nad ych chi'n gyfarwydd gyda tynnu'ch beic ar led a roed yn ôl at y gily, yw un peth ni wedi wneud yn yr gorffennol, ni wedi talu Jason pan bod e'n rhoi bike service ni cyn bod ni'n mynd yn bras, rhywbeth ni'n wneud bob tro cyn ras mae Jason yn rhoi service i'r beic, a fel rhan hwnna mae'n tynnu'r beic ar led, a lle roi'r beic nôl at ei gilydd, ni'n gofyn i Jason i roed yn y bocs i ni, a mae fe yn rapo'r beic lan a roed e mewn yn y bocs, a ni'n gwybod wedyn bod yn saff. So Jason noddwyr y rhaglen wythnos yma, a mae hwnna yn service mae fe'n cynnig. A ni hefyd yn neud yn peth wedyn pan ni'n cyrraedd yr ochr arall, i ni, wel, pan mathon ni Mallorca llynau, nathon ni trefnu trwy Nirvana bod bike mechanic mynd i roi'r beic nôl at ei gily. Ond yn fwy ddiweddar, mae David wedi prynu bocs lle sy'n rhaid tynnu gymaint o bethau ar led ar y beic. So ni'n rhoi yn ôl at ei gilydd y beic, a wedyn falle bydd ni'n ffeindio rhyw mechanic just i roi quick once over iddo fe. A fi'n credu mae hwnna'n definitely mantais bod David gyda bike giant. Chos mae Giant yn brand sydd dros y byd i gyd, a bob man i ni wedi mynd, ni wedi cael ben a ffeindio siop Giant, so yn Shanghai, a yn Mexico oedd siop Giant, a wel, David, o'n nhw mor helpful, o'n nhw.
O'n nhw, oedd y boys mas yn Cozumel, yn absolute heroes, o'n nhw, ti'n medd. O'n i'n ffeindio ni nhw, oedd yn neud bach o ymchwil cyn mynd mas, a o'n i fel, o, briliant, lle nhw'n cael helpu fi roi o'r beic ma, at ei gily neu'n siŵr bod e'n iawn, once over cyn y ras. A wedyn, bildes i lan berthynas eitha da gyda nhw. So, ar ôl diwedd y ras, o'n i'n defnyddio'r beic am cwpl o ddwrnodau, mynd fan hyn, mynd fan co, a pan o'n ti'n ni, a wedyn yn synbydd o bwys y pwll, a dy pina calada, a dy gocteils, wedyn si, bod fi mynd i Milan i gweld y bwys yn Giant Shop i cael roi'r beic nôl yn deudu yn y bocs, dyn ni'n siŵr bod e ddim yn mynd i cael ei twli a ddim yn cael ei friwo ar y ffordd nôl ar y awyren. So, to, es i lan ar y service yn o'n roi yn absolutely fantastic. Nw'n bildo gen, nw'n rapo gen lan, dis i mas o baseball hat. A wedyn wrth fi'n benni, yn mynd i gweud, reit, yw'n mynd i cael taxi nôl nawr achos yw'n i tua 3-4 milltir bant o'r gwesti. No, wedi'r boi. Jump in the van, a oedd e'n rhoi'r beic yn y van, gyrru fi nôl. A beth yn ymwneud? Oedd e'n môr rhad mas na, oedd e'n nis. Oedd e'n mwyn, ti'n modd, 5-5, 10-5, sa'n gofyn gwmwys fe nhw. Oedd e'n cynogi o'n ymwneud. So, byddwn ni'n gweud, os ych chi yn byth mynd i raso yn Mexico neu Cozumel, byddwn ni'n awgrymu fe'n gyntaf fel ras sy'n briliant i mynd. Os ych chi'n mwyn gwyliau fel cwbl a wneud ras, mae'r Cozumel yn lle briliant os ych chi'n cael holiday fach neis ar ôl ni, a mae'n perffaith am teulu fyd, ymdeiluodd, ond defnyddiwch y siop ma, Giant, newch eich ymchwil a gewch chi service arbennig o dda.
Ia, digwyddodd yr un peth yn Shanghai, chymod, digwydd fod, mae Giant oedd yn cynnig race mechanics, y ras, nhw oedd yr official race mechanics, a troion ni lan i'r agor beic, a oedd rhestr o mechanics wrth ochr y transition i checo'r beics drostog cyn bod nhw'n cael eu agor. So, un mantais falle dros prynu beic Giant yn hytrach na brand arall, bod chi'n gwybod mwy neu lai dyle fod siop Giant yn pob weld dref fawr in any case.
Dathon ni benno me dda yn Shanghai, dwi'n bildo ni'r beic, oedd just once over, o'n i moyn just cyn y ras neu'n siŵr os pan chi yn gwario cymaint o arian i mynd bant i wneud ras, chi yn moyn neu'n siŵr fod eich beic yn iawn, bod chi'n, ti'n modd...
Bod y gears yn rhedeg yn iawn, bod y chain ddim yn mynd i dod off.
Leave no stone unturned, am yno'n gweud. Yeah. So, mae fe'n werth cael rhywun proffesiynol, de, i edrych yn ag e, edrych na fi'n potsian fyna, neu'n meddwl bod wedi cael popeth yn iawn.
Fi a David wedi raso sawl ras, mae'r ddoi yn ei wneud Ironmans, ond mae David wedi wneud loads o rases. Ond peidiwch am un funud meddwl bod hwnna'n meddwl bod ni'n gwd yn mecanyddol gyda'r beics.
Os i fi gallu mynd ar beic mewn bike box o brod a cael a gallu raso, credwch i fi gallu rhan fwy o bobl sy'n gwrando ar y sioe yma neud e. Achos Sion, fi'n dal yn dwy ddwy'n fi'n lle reido beic, ond sa'n lle bildo beic, o bell ffordd.
So... Spoiler! Un episod byddwch chi ddim yn clywed yw tips a tricks da i ni a yn fyddi eisiau ti roi beic at ei gily, neu eisiau ti roi maintenance y beic.
How to not build a bike, dau fi ddim yn tell ni.
So, ond I suppose un anfantais gyda hwn i gyd yw mae fe'n adolan y cost. Chymod, cael rhywun i roi de yn y bocs cyn ni, prynu'r bocs neu heir o bocs, costau roi de ar yr awyren, a costau wedyn i roi de nôl at y gily ochr draw, a roi de nôl yn y bocs ochr draw. I mean, ni yn usually yn roi de nôl at y bocs yn hunain, ond chi yn gwneud bach o risg, I suppose.
Os ych chi yn mynd i brynu bike box, wedi chi moyn brynu un dda i chi, ti'n modd? Achos y ffordd maen nhw'n cael eu trin gyda'r airlines ma, fi'n siŵr bod chi gyd wedi gwylio ar social media, bethau fod maen nhw jyst yn twlu'r bike mlaen ar y plane a y ffordd maen nhw'n dod off. So mae fe'n werth cael falle rhywbeth, rhywbeth cadarn bod chi gallu dibynnu arno yn ytrach na rhywbeth chi'n becso holl ffordd draw ar yr awyren ar y ffordd nôl a dwi'n meici dal yn un pisin.
Fi'n cofio pam greiddo ni nôl yn Heathrow ar ôl dyn nôl o Shanghai, oedd bike box ti a massive dent yn y fe, oedd e.
Huge.
Ond oedd y beic yn iawn, diolch byth, achos oedd y bike box, mae fe'n un drud a oedd e obviously wedi'i wneud i waith. Right, pisin nesa, bach yn boring, so we'll keep this short and sweet. I wneud â insurance.
Mae Nia yn big ar insurance.
Wel, y peth yw, David, os fe rhywbeth yn digwydd i ti pam ni tramor, fi yw'r un sy'n mynd i gorfod sorto fe mas. So, ti'n un o'r pobol na, mae insurance da fi ar banc, mae problem cyfro fi, a ti'n gadref yna.
A ni ar yngefen i, beth i pethau fel un.
Fi yw'r person werin sy'n gorfod darllen y small print. So, right, gyda insurance, na beth ni'n siarad beth i nawr, yw insurance os ych chi'n mynd i cael anaf pam chi mas ar y beic. So, newch yn siŵr bod chi'n cyfyd. Obviously, ych chi'n gallu cael insurance trwy eich aelodaeth British Triathlon neu Welsh Triathlon chi, ond sy'n pob membership yn cynnwys tramor. So, fi'n credu bod rhaid i chi cael yr un mwyaf drud, neu, well, definitely ddim yr un mwyaf chep os ych chi'n moyn mynd tramor, os ych chi'n moyn fod yn cyfyd pan ych chi'n rasio tramor. So dwi'n credu bod cael y membership Welsh neu British Triathlon basically yn essential os ych chi'n moyn raso abroad. Achos sa'i di dod o draws un insurance fel normal travel insurance sy'n cyfro raso. So newch yn siŵr bod chi yn cymeru mas ar aelodaeth. Mae fe werthau, byddwn ni'n gweud.
Mae'n rhaid chi edrych yn ofalus. Os ych chi'n person fel fi sydd jyst yn edrych yn gweud, dwi'n fi'n cyfyd achos bod fi da HSBC bank a mae'n meddwl bod fi'n cyfyd i raso, i treino. Os ych chi yn dyrllen y small print, a chi lle gweld fy nyn, taw doi cyfreithwr sy'n neud y podlais ma. Ond fi'n meddwl, yn y gorffennol, oedd HSBC yn insurance fyna yn cyfro fi i ymarfer ond ddim i raso. Ond fi'n meddwl nawr achos ti di edrych mi wneud ti di darllen.
Sa'n gwybod beth ath drostau ond un sa'n gwybod cofio ble wneud mynd ond jyst deseidus i ail ddarllen y small print a maen nhw actually di newid e. So fi'n meddwl ma hwn yn mor boring ond dylech chi really checo'r insurance bod dim byd wedi newid cyn pob tro ych chi'n mynd tramor. Ma hwn mor boring, fi'n mor sori. Ond basically ond nhw di newid y small print. Oedd o blaen dim ond raso oedd yn excluded, ond nawr mae training for racing yn excluded. So basically, os ych chi'n moyn seiclo biti, just i fel sort of sightseeing, mae hwnna'n cyfyd, ond os ych chi'n treino ar gyfer ras, dyw hwnna ddim yn cyfyd, so ddim really yn glir.
Na, as clear as med, a fi'n siŵr... So ni'n mynd i'n prablu mlaen beth i gyfraith yr un a edrych mewn i hwn yn gorfod y detail. Ond jyst newch yn siŵr bod chi yn
cyfed,
basically.
Mae hwnna i wneud os ych chi'n cael anaf ar y beic. Ond peth arall i ystyried yw oeddi'r beic i hun yn cyfed. So os ych chi'n, gweithio ddim, ond os byddwch chi'n crasio a torri'r beic, neu os byddwch chi yn colli'r beic os oes rhywun yn dwy'n y beic, oeddi actual gwerth y beic yn cyfed gyda chi hefyd. Right, so... Na'r bit boring wedi'i wneud, gobeithio.
Yeah.
Beth arall gyda ti'n meddwl y byty, David, pam ti'n mynd i tramor i raso neu treino?
Top tip i fi, kit, fe ni. Ni'n mynd yn aml yn i ymarfer yn mis Mawrth, Chwefror, Ebrill i lefydd fe, Mallorca, i ymarfer. Fi'n meddwl mae lot o bobl yn wneud na. peidiwch cael ei ddal mas, meddwl, achos fi'n mynd i Mallorca, mae'r hoel fi'n mas pob dydd, a na gyd ti eisiau na yw jersey a cwpl o shorts a fyddai'n sorted. Allwch chi cael eich dal mas, a fi wedi bod yn un o bobl na sydd wedi cael ei dal mas. Felly Milan Pig Mayor yn Mallorca, er enghraifft, a bod y heavens open, de, fe maen nhw'n gweud, a bod y glaw yn dod lawr, a bod chi'n hypothermic efo'n amser chi'n cyrraedd y gwylod.
Ie, chi'n gweld ar y Tour de France, even yn ganol haf, pob spectators yn hando papur newydd mas i'r cyclist pan maen nhw ar y descent, yeah. Chi'n gweld, mae'r reswm am hwnna, achos os ych chi'n mynd lan, mae'n mynd yn oerach, a wedi gwneud cet gyda ni pan maen nhw'n ffrainc, ond oedd yn agored llygad, really, lle maen nhw'n aros yn Sam Wens, oedd e fel tywydd bola heilo, a wedi mas ar y balcony yn cael coffi a pethau, a wedyn wedi seiclo cwpl o filltirodd lan yr hewl, lan
Col de Joux Plan,
a oedd yr hewl ar gael i'w blannu, achos oedd eira'n bloco fe, oedd eira'n dalach na ni. So, chyma, mae rhaid, jyst achos bod chi tramor, so wna'n meddwl bod y tywi mynd i fod yn neis.
Byddai ni'n awgrymu arm warmers, leg warmers,
menig,
menig, ti'n modd, rhyw fath o cap allu cyfrod y cyclista, cot glaw, a mae eisiau pethau yma arno chi, achos gallwch chi dal y mas hyd yn oed yn y misiodd,
ti'n modd. So, smosli, chi'n meddwl yn gwneud glaw.
So, mae'n werth cael...
I suppose, yr un peth fyd. Y ffordd arall rownd, fel os dwi'n really dwym, fel mae chi'n meddwl o beth i'ch cyt chi. Chymod, i mi'n cofio pan mae ni'n Cozumel yn Mexico, oedd David yn tri-suit cycle specific, cyt oedd wedi defnyddio sawl gwaith, ymryden a, well, just ddim yn y gres na, basically. A o'n i heb sylweddoli bod rai o'r panels ar y tri-suit yn mwy o fel mesh material. Oedd y hail actually wedi mynd trwy'r tri-suit a wedi llosgu cefen David yn, wel, eitha wael ar mynd diwedd o dde. So mae hwnna rhywbeth arall i feddwl y byddu gyda'ch cynt chi.
O'n i'n blisters i gyd, o'n i'n is.
O, ti'n.
Fe di gael ei dala mas fel la. I beth sydd wedi dod i fi fyna fyd, yw pan chi yn dweud i ti, mynd i gredydd, a bod chi'n mynd ôl i pwynt y byddu i'r bike box. Yw mantais felly arall o cael y bike box, yw bod chi'n gallu mynd â lot fwy o cit da chi.
Yeah.
Achos i chi gallu roi bwyd yn y bike box. I chi gallu felly stwff o cot neu...
Helmet, bike shoes.
So mae hwnna'n mantais arall o mynd â'r bike box tramor.
Beth ydy ddim gallu roi yn y bike box, David?
Gas cylinders.
So, maen nhw'n gofyn i chi pan mae chi'n checo'r beic mewn, have you got any gas in the box? A David yn gweud, no. A wedyn ni'n cyrraedd Mexico, so Cancun, Mexico, a maen nhw'n pigo lan bod gas yn y box, a ni'n cael ei drago i naill ochr ac o'n mynd trwy'r customs yn Mexico.
A maen nhw'n, o'n i obviously ddiamynedd ar ôl fod ar yr awyren am...
Yeah, o'n i ddim yn ymwneud.
Dros 10 awr, a o'n i'n meddwl, sa i'n gwybod os mae gas da fi mewn fan hyn. Yn enni ces, a o'n nhw'n mynd trwy'r bag, a o'n i'n teimlo fel bod fi'n mynd i gael ei arresto, bod fi'n trio cario rhyw fath o gyffuriau draw i'n...
Basically, na beth oedd yr vibe fe.
Ie.
Ma' nhw'n dragio popeth ar led, ond...
Seino forms o...
O'n hala ti seino pob fath o gwaith papur.
O'n i'n gwybod beth ffan o'n i'n seino.
Oedd yn Spanish. So ie, peidwch mynd â gas canisters yn y bike box.
No.
Mae'n nain yn arall.
So fe werth e. Beth arall ydy denni, a o ran mynd tramor?
Wel, un peth byddwn i'n gweud, os chi'n mynd i teithio tramor, yw mae eisiau chi ymchwilio ble chi'n mynd i bita cyn y ras.
Yeah.
Chymod, so os ble chi'n bita ar ôl y ras, chi'n bita unrhyw secs chi'n moyn ar ôl ni. Ond, chymod, y lle sy'n dod i'n feddwl yn syth yw pan mathon ni i Shanghai. Wel, byddai'r ras ac si ddim yn Shanghai unan, oedd e'n lle'r enw Chongming, sef ynys off Shanghai. So, dreth a bach oedd e. So, oedd rhaid ni'n ei tipyn o ymchwil, achos so fi y dau, so ni'n un o'r pobol na sy'n mynd tramor a insisto cael, chymod, full English breakfast a cynod i sil, chymod, ni'n yn element yn joio'r bwydydd newydd ma, ond pam bod e'n noswydd cyn y ras, neu dwy ddiwrnod cyn y ras, falle hwnna ddim yr amser gorau fod yn trial pethau newydd, a chi moyn stico i'r habit, chi moyn y pasta, chi moyn y pizza, chi moyn y bwydydd plaen.
Lyddania.
Ie, yeah, so cyn y ras, chyma, lot i feddwl cyn mynd i Shanghai, mae hwnna'n episod yn unan. Ond beth sy'n siarad tipyn gyda'r ferch ma oedd yn rhan o cwmni teithio, oedd wedi partneri gyda Ironman am y ras ma. A nath hi argymell i ni hotel, oedd eitha bell o'r llewydd ras, actually. Ond jyst achos oedd yn agosach at y dre. A yn y dre, oedd doi lle mwy westernised e. Oedd Pizza Hut a oedd Starbucks yn y dre. Oedd ddim bwydydd western i gael yn hotel ni, oedd y brecwast, oedd ddim pysyn o fara i gael, really.
Oedd e'n really yn anodd, oedd e ddim yn, fe'ch chi'n meddwl, yr opsiwn neu brecwast oedd reis a noodles neu dumplings neu soup neu, ond pan chi wedi bod yn ymarfer mor galed, so chi moyn fod yn cymeryd risgs fel athletwr o mynd totally mas o habit a bita felly fwyd fwy gresllid, fwy drwm, yn cwbl gyferbyniol o beth chi'n arfer gyda. So, ni an, rai fi camol ti fan hyn a gweud pa mor ddau ti yn ymchwilio. A na pa mae fe'n meddwl, mae'n anodd jyst i un berson i mynd i drefeili. Mae'n helpu i gael rhywun arall na da chi. Achos i fi mor ffocws, neu ffordd arall lawd, person sy'n cystadlu mor ffocws am y pethau fel fod yn ffit a neu'n siŵr bod y coesau'n iawn. A wedyn mae'r person arall, fel ti'n i'n gwybod reit, neu'n i'n mynd i fita nawr e. So da i fi'n mynd o moyn fod yn bita noodles a bwyd Chinese, rhywbeth mae ddim yn gyfarwydd gyda cyn y ras, so ti'n lledrych mewn i'r ochr yna o pethau, fi'n meddwl, sy'n eitha da.
Oedd China bach yn gwahanol i'r arfer, usually byddwn ni'n gweud, reit, so ni'n moyn mynd yn bell o'r hotel, ni'n moyn mynd gweld i'n gynnar, ond, chyfod, tro hyn, oedd rhaid i ni jump on taxi a mynd i Pizza Hut, a chyfod, fôr yn China, so fi a David yn siarad y iaith, oedd rhaid ni mynd i'r receptionist, ffeindio'r receptionist oedd yn siarad bach o Saesneg, explain o hi ble wyn ni moyn mynd, oedd hwnna basically involfo pointo rhywle ar y map. Oedd hi wedyn yn reit o hwnna lawr yn Mandarin, ar pysyn o bapur, a wyn ni'n hando hwnna i'r taxi driver. Fel, lle wyn ni...
Major operation.
Oedd ddim, chwod, o'n i ddim yn Shanghai hunan am y ras, oedd ddim unrhyw iaith arall i gael na heblaw am Mandarin. A chymod, lot o bobl wedi dod o draws y byd i gyd. O'n i'n lwcus mai Saesneg o Dani, achos yr unig iaith arall wedd un neu ddwy person yn gallu siarad oedd Saesneg. Os yw nhw'n Sbeineg neu Almeineg neu lot o bobl Polish na, ti'n cofio? A Rwysia.
Ie, Rwysia.
So, oedd ddim lot o gobeith yn nhw gwbl. A oedd app i gael, sa'n cofio enw'r app nawr. Ond basically, o'n i'n siarad mewn i'r app yn Saesneg, a oedd yr app yn siarad nôl ar person yn Mandarin a vice versa. So, chymru, o'r ein i gyd yn pethau, mae'n rhaid chi'n meddwl y byty, cym bod chi'n mynd tram.
Ond mae'r peth bwyd yn peth bwysig, achos mae nutrition yn gallu sbwylio ras. Mae'n sain mae'n bod byta am 2-3 diwrnod o stecs Chinese, fe fi ddim yn gwybod beth fi'n byta.
No disrespect i bwyd Chinese o gwbl, achos
just y ffaith bod ni ddim yn gyfarwydd gyda fe, felly gallu pethau mynd yn wrong a byddwch chi'n cael bawel sos yn ystod y ras. Mae'r ras wedi sbwylo a chi'n trefeili hanner ffordd gros y byd, a just achos bod chi heb o'n ofalus beth chi'n byta, mae 2-3 diwrnod cyn y ras, mae'r ras chi wedi mynd fel at. So mae fe'n, o'n i ddim moyn bod yn eistedd Pizza Hut, am y ddoi drwy'n cyn y ras, ond mae'n rhywbeth mae'n rhaid chi'n neud, a wedyn ar ôl y ras, ddwch chi'n mynd all out, mwynhau, embrace the culture fel i ni'n neud, tymod, cerdded lawr y street, Shanghai, bore lawr y street, o'n i fel, oh god, beth hwnna, treini hwnna, beth hwnna, treini hwnna, so, tymod, i'n joio pob fath y bwydydd, ond am y cyfnod na cyn y ras, newch yr ymchwil, a peidwch newid o beth i chi'n gyfarwydd gyda.
Fi'n cofio, award ceremony nos oedd y ras, a wyn i'n hotel arall ym hwn i'n bach mwy posh na'r un wyn i'n aros yno, a oedd basically yr ystafell mwyaf hir chi fydd wedi gweld, a yn ganol yr ystafell oedd jyst ffordd yn llawn buffet Chinese. A chyfod, dwi ddim fel Chinese glad ma, oedd e'n delicious, oedd e'n mor ffein.
Ac sef o fain o platteg eithon ni.
Na,
Chinese beer, ddim yn jai wedyn.
Nathon ni'n neud lan am y dynos oedd y Pizza Hut.
Rowlon o fi mas, rowlon o fi lan ar stage i casglu'n y wod. O'n i'n llawn Chinese a Chinese beer. Oedd e'n werth aros amdano ge.
Oh, I suppose, yr unig pethau eraill i feddwl beth ti'n mynd tramor, rhyw pethau practical fel pwy ochr o'r hewl i chi'n mynd i fod yn seiclo arno. Falle bod hwnna'n sôn o'n real syml, ond mae fe'n gallu mynd bach mwy complicated pan chi'n bwrw roundabout neu, neu rhyw fath o intersection lle mae traffic lights a junctions a pethau. Mae'n iawn o'r dynod y ras, achos mwy aml y beido bydd yr hewl ar gai, ond chymod, yn, pan mae chi mas yn checo'r beic a bethau cynni, newch yn siŵr bod chi'n gyfarwydd a bethau fel la. I suppose, un peth sydd â fi lawr ar y list fyd, David, yw ieithoedd arall, er enghraifft, on your left. So, pam chi'n paso bobl yn y wlad yma, ni'n gweud, on your right. Well, yeah. Neu right, neu rhywbeth.
Just bod yn sensible yw e. Yeah. Achos pan chi yn tramor, chi yn tueddol cael lot mwy o barch da pobl sy'n dreifo a gyrru na beth i chi yn y wlad yma. Na pam ma, cymryd o bobl yn mynd i llefydd am Ioca, bethau seiclis. Mae nhw'n gyfarwydd gyda seiclis mas fyna. Mae nhw'n rhoi digonodd o le i chi ar yr hewl, a na beth sy'n apelio i lot o bobl i fynd mas na bod chi ddim yn teimlo bod ddim gofyd â nhw i fod ar y hewl, ti'n gwybod?
Fi'n credu i benni, byddwn ni jyst yn gweud, chymod, mae events Ironman a challenge a pob fath o triathlon sy'n gael ar draws y byd i gyd. Peidwch fod ofon i mynd, chymod. Os chi'n mynd i Ewrop iawn, ond gallwch chi mynd ymellach, chymod. Mae ni beth yn meddwl byddwn ni wedi mynd i Mexico, na enwedig ddim i China i raso, ond ni wedi cael bennau a joio ni mas draw. Trip gorau ni beth ni'n neud oedd Shanghai.
Fi'n meddwl, mae fe'n cyd-fynd enw y raglen ma nawr i'r awr, pan ni jyst yn deseido, o'n ni'n ffodus i gallu mynd i Shanghai a gweud, ie, ewn ni amdani. A y profiad gathon ni mas hwnna, neu fi'n gofio hwnna am gweddill i'n bywydau. To, mae Ironman Wales yn briliant, mae'r rhasys, mae'r rhai o trefnir yng Nghymru yn neud yn absolutely fantastic, don't get me wrong, wrth gwrs bod nhw, ond mae rhai o lefydd ni wedi bod yn ffodus i raso, na Cozumel, Shanghai, Mallorca'n absolutely lle arbennig i raso, fyd. Mae cymaint o lefydd i fynd, dwlen ni'n mynd i America i raso, un ddiwrnod, a taio hwnna lan gyda trip yn America. Fi ffili aros i mynd i Kona, Hawaii, ras o fna, a pob fath o profiad bod hwnna'n mynd i fod. A chi'n lle wneud gwyliau mas o gael ar ôl ni. Chi'n lle byta bwydydd newi. Ti'n modd, dathlu ar ôl y ras. A chi'n lle cael life experiences mas o'n oge.
Fi'n credu, un peth sy'n gwd yn clwmu rasys lan gyda trafeili, yw mae rasys ma'n mynd i mynd â chi llefydd byddwch chi fel arfer ddim yn mynd. Fel, er enghraifft, falle byddwn ni wedi mynd i Shanghai rhywbryd, ond byddwn ni beth yn mynd i Chongming, sef lle fydd y ras i hunan. A fyna, oedd dim byd twristiaid i gael na o gwbl, heb lawn Pizza Hut a Starbucks. Ond, chwch, chi'n gweld rhannau eraill o'r byd, da byddwch chi fel arfer yn gweld. Mae hwnna'n fel Calcan, yr Almain fyd, chymod, yn mynd i'r Almain, byddwn ni wedi mynd i Calcan.
A fe dreifo, tymod, gathon ni'r cwch draw i'r Almain, dwi fe, ar y fferi, wedi'n dreifo trwy'r sildiroedd, a chi'n gweld, siwr gwmynd, ti'n atgoffa mewn, it's a very much a Roger Cole saying, a fe ti wedi gweud fydda.
O, di, mae fe'n dreio gweud hwnna.
Ti'n troi mewn i'n dad, dim fi sy'n troi mewn i'n dad.
Ah, hyd yn oed fel Iwerddon, er enghraifft, okay? Ni wedi bod i Iwerddon y blaen, byddwn ni beth ti'n mynd i ôl?
Na.
O, wedyn lle ar benni?
A dwlen ni'n mynd ôl na. Ilen ni'n ôl na, definitely, to.
Wel, maen nhw wedi'n amsod, dyn nhw, 70.3 yn ôl yr un penwthnos a Ironman Iwerddon, a gwerthodd y mas mewn llai na wthnos.
Do, gwerthodd y mas, so maen nhw'n neud 70.3 ar y Sadwn, a Ironman ar y Sul. A beth sy'n meddwl beth i falle wneud y 70.3, ond cyn i mi amser i feddwl beth i'n iawn, oedd wedi mynd fel la. So,
Nis, na fe da fi, na fe da fi, a cym bod ni'n cael chance i'n dod meddwl beth i'n sold out.
Ie, yeah, so mae'n peth arall beth i'r event mae'n mynd dramor. Os ych chi yn mwyn mynd dramor i wneud cystadleuaeth, mae rhaid chi plan o'n flwyddyn yn advance, na falle pam ni wedi'i raglen ma'n nawr, achos blwyddyn nesa, mae rhaid chi dechrau meddwl beth i'n wneud cystadleuaeth y tramor nawr. Even am diwedd 2021-2022, achos mae'r rhasys fwyaf poblogaidd yn gwerthu mas, ti'n modd?
Yn enwedig os chi mae'n mynd i China, achos mae'r proses o cael y visa yn hala ages. So, peidwch wneud fel nothon ni bod y visa ddim yn cyrraedd 3-4 diwrnod cyn y flight, achos oedd hwnna yn very stressful.
Dwi'n meddwl gadw ni ar y nodyn na, Fenys.
So, le iawn ni nesod ydai. So, wedi trefnu am brwyddyn nesa, mae Mallorca gyda ni mis Mai.
Training camp.
O, training camp yn Mallorca gynta. Pryd ni'n mynd i? Diwedd mis Mawrth?
Diwedd mis Mawrth, ie. Yeah.
Mas to wedyn am y 70.3 ym mis Mai. A wedyn...
Cona wedyn gobeithio, croesi busedd. Hwna fydd y trip mawr am hydref.
Yeah.
A byddwn ni'n gobeithio, mae mas na, ti'n modd, 10 dynod cyn ni, byddwn ni'n cael eu llawnwydeiso i'r gres.
Yep.
I fi gyrraedd, ti'n modd, neu'n siŵr bod ddim yn losgi achos fi yn dieddol o...
Mae eisiau ni ail trefnu'r flights, hopefully, am y tro diwetha. Hwn yw'r trydydd waith yeah. nawr, ni wedi gorfod trefnu'r flights.
Fi'n dechrau mynd yn fed up o ail newid y flights yma trwy'r amser, so mae'n benni yn dechrau mynd gyda hwnna i gyd.
Croesi bysedd bydd Hawaii Ironman World Championships actually yn digwydd yn mis Hydref blwyddyn nesaf. Ond, wel, ble arall ych chi wedi bod? Ble arall chi'n meddwl dylen ni mynd? Rhoch gwybod yn ni, chymod, ych chi wedi bod i'r ole? Ych chi'n meddwl sy'n gwybod? Neu oes unrhyw tips a tricks sy'n i wedi anghofio roi ar y list? Rhoch gwybod yn ni?
Fi lan am falle meddwl o beth i'n mynd am ryw fath o training camp yn bildo lan i Hawaii yn y misodd, tymod, mae hefyd aws, bydd eisiau rolau twy mae'na i fynd. Os unrhyw un o chi wedi bod i Lanzarote, so hwnna'r ole i fi wedi bod, mae fe ar y to-do list.
Wel, wedi fod mynd ar enni?
O'n i fod mynd, wen, so maen nhw'n gweud bod hwnna'n tebyg i Hawaii gyda'r gwynt cryf, gyda'r gwres, twym. Neu os rolau bendigedig i chi wedi bod yn ymarfer, rolau, tywed, yr eida, rhaid, mae môr gwmwn o llewydd mas nawr, le fyddech chi'n awgrymu i ni fynd? Joio ni glywed wrtho chi, a unrhyw stori sa chi o unrhyw, ti'n meddwl, good stories o ran y profiadau chi wedi cael yn ymarfer, master bike, redeg, etc. Cystadlu. A byddech chi'n mynd nôl na, neu beth i chi moyn wneud. So, ie, yeah, dwi'n ni glywed am fwy o'ch storys chi, achos mae'n rhywbeth sy'n apelio at y ddoio yn y nid e.
Diolch yn fawr i chi gyd am rando. Diolch i Jason, noddwr y rhaglen wythnos ma.